Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul dr. Paolo Șicioba, medic veterinar, specialist în sănătatea animalelor. Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc mult pentru prezență.
Bună ziua.
Vreau astăzi să vorbim despre prietenii noștri necuvântători și despre cum îi putem ajuta să treacă sănătoși pentru peste sezonul rece. Pe măsură ce temperaturile scad, nu doar noi avem nevoie de grijă și protecție, ci și animalele de companie. Frigul sau umezeala, lipsa de mișcare sau schimbările din alimentație pot duce la o serie de probleme de sănătate. Așa că în următoarele 50 de minute aproximativ vom afla ce trebuie să știe orice stăpân responsabil despre bolile de sezon la animalele de companie, cum le putem preveni și cum le oferim confortul de care au nevoie în această perioadă. Telefoanele vă stau la dispoziție dacă doriți să adresați întrebări: 0265 200700, 0265 307777. Pentru mesaje vă rog să folosiți numărul de telefon 0755 044519. Domnule doctor, spuneam că vine frigul și datorită cauzelor pe care le-am menționat, nu, chiar și lipsa de mișcare poate să fie un motiv pentru apariția unor probleme de sănătate la animale. Ce recomandări, ce sfaturi aveți pentru părinții animăluțelor? Nici măcar nu le mai putem spune proprietari.
Da, le spunem proprietari, totuși, sigur, da. Că dar sunt, într-adevăr, copiii lor, pentru că sunt foarte mulți căței și pisici ținute în casă. Și atunci devin ca și un membru de familie.
Atașamentul este foarte apropiat.
Acum este încă cald afară, dar noaptea deja se face frig, iar urmează și, sezonul rece. Și atunci și animăluțele trebuie pregătite pentru iarnă. Acum putem vorbi despre cei care sunt ținute în casă, de apartament. Bineînțeles, acolo deja și stăpânii știu că trebuie să îi îmbrace diminețile când e mai frig, trebuie să aibă grijă să nu stea mult la povești sau să nu se oprească mult timp într-un loc, să fie cățelul în mișcare, bineînțeles, că atunci își produce temperatura și nu răcește, pentru că și exact ca și noi pot răci din cauza temperaturilor scăzute.
Care animale trebuie de fapt îmbrăcate? Că poate vârstnicii care au crescut la țară cu câini și pisici spun că asta e doar așa un moft. Care animale trebuie îmbrăcate?
Dacă avem animăluțe cu părul scurt și de talie mică, care pot să piardă temperatura foarte repede, trebuie obligatoriu îmbrăcate. Dacă am un cățel cu blană mare și o strat de grăsime, să-i spunem așa, atunci, dacă nu stăm mult, poate că nici nu trebuie îmbrăcați. Dacă plouă însă, măcar o pelerină, pentru că și blana se umezește și poate nu avem timp să uscăm animalul când ajungem în casă, cățelul nostru, atunci o pelerină de ploaie nu strică. Cum ziceam, acum e frumos afară, dacă vine sezonul ploios, trebuie să ne gândim și la asta. Cei care merg în parcurile de căței trebuie să cunoască faptul că este și sezonul gripei, cum exact la copii în grădiniță și la căței este tusea de canisă, care se ia destul de ușor de la un cățel la altul. Se manifestă prin tuse, uscată la început, eventual cu expectorație. De obicei, la cei cu imunitate bună le trece fără tratament, cu poate cu un pic de vitaminizare. Sunt însă și complicații care pot face pneumonie, pleurită. Am avut și noi cazuri de genul, la cei bătrâni sau foarte tineri care încă nu au sistemul imun pus la punct. Dacă ne gândim la cei ținuți afară în curte, trebuie să le pregătim un culcuș mai cald pentru iarnă, să vedem dacă există izolația cuștii, să le punem măcar paie la cei care eventual nu putem altceva. Dacă le punem cârpe, alea se pot umezi și nu este sănătos deloc să stea pe cârpe umede. Mai bine să fie fân proaspăt, schimbat din când în când, iar Bineînțeles, acum cu legea protecției animalelor nu sunt așa de mulți câini legați la lanțuri scurte. Întâlneam mai de mult, acum fiind în interzis prin lege. Cu cură de vitaminizare ne pregătim pentru iarnă, exact ca și noi când știm că vine iarna, luăm o săptămână vitamine pe lună, poate sau odată măcar la două luni, să nu uităm că purecii pot hiberna la un 0 grade, dar dacă avem animalul de casă sau unde nu scade temperatura sub 0 grade, avem paraziți extern tot timpul iernii și toamnă-iarnă, bineînțeles. Și căpușele sub 5 grade, deci plus 5 grade, se opresc. Dar
din
mișcare și nu mai caută, deci încearcă să se retragă, însă peste 5 grade și ziua este peste 5 grade și acum sunt căpușe. Am avut pacienți și acum care au căpușe, oamenii se așteaptă primăvara, vara să vadă căpușe pe animale, dar din păcate sau mă rog, asta e viața, sezonul rece s-a prescurtat și la noi, sunt căpușele cam tot timpul se pot găsi.
Deci tratamentul antiparazitar trebuie făcut 12 luni din an?
Exact, ca să nu rămânem fără tratament, pentru că transmit foarte multe boli destul de grave și unele dintre ele care ori foarte greu, ori deloc nu le putem trata. Deci dacă face o câine o babezioză și face o insuficiență renală din cauza parazitului, nu suntem așa de siguri că o să reușim să-l salvăm.
Pentru că vorbeați de vitamine, animalele au vitamine specifice sau pot să primească și vitamine care se, știu eu, le rămân stăpânilor prin casă?
Există vitamine specifice pentru animale, pentru că comerțul întotdeauna găsește și pentru animăluțe să producă de toate. Însă dacă avem acasă vitaminele noastre, liniștit putem să le folosim și la căței noștri. Nu o să se întâmple o hipervitaminizare numai la un supradozaj de 10-15 ori. Deci astea, mă rog, greșeli din acestea oricum nu facem. Deci dacă avem acasă vitamine care le folosim, putem să le dăm pentru sistemul imun și pentru, în general, pentru sănătatea animalelor, cățeilor și pisicilor, recomandăm uleiul de pește, uleiul de somon. Există produse, capsulele ca și la oameni, omega-3, omega-6, ajută sistemul imun, pielea, sistemul circulator și cordul, inclusiv funcționarea creierului.
Dozele de vitamine pe care să spunem că le dăm și pentru că le-am folosit noi sau le folosim noi, trebuie adaptate la greutatea animalului?
Întotdeauna există o adaptare la greutatea animalelor, deci se calculează doză pe kilogram, dar nu greșim dacă dăm o doză dublă la un cățel care are 10 kg și îi dăm o doză pentru un cățel de 20 de kg, pentru că nu folosim perioade lungi și atunci nu putem face o hipervitaminizare. Există greșeli, cum există și la oameni, de exemplu vitamina D, care poate fi toxic dacă este administrat în doză mare. Însă produsele care se găsesc pe piață conțin doze mici, capsule, tablete, n-are importanță. Injectabil se pot întâmpla greșeli de genul, dar nu ajunge nimeni de obicei să injecteze acasă animalul cu vitamina D.
Da. Sunt și unele vitamine sau suplimente absolut interzise? Mă gândesc că ar trebui să precizăm, nu cumva cineva să facă o greșeală fatală.
Medicamentele pe care le folosim noi acasă, pentru că folosim medicamente dacă avem hiperglicemie, diabet sau suntem cardiaci sau hormonale, e clar că trebuie închise și avut grijă să nu ajungă la animaluțele noastre, pentru că se pot întâmpla greșeli. Exact așa este și cu ciocolata neagră sau, dacă mănâncă xilitol, produce o hipoglicemie, pentru că are un efect de insulină în organism și atunci e posibil să avem intoxicații. Dar cu vitamine nu o să avem, cred că, niciodată probleme de genul ăsta.
E bine că ați precizat aceste lucruri. Uitați, domnule doctor Palășiceaba, au venit deja două mesaje în regia tehnică. Spune cineva că are o pisică de 12 ani, rasă comună, care trăiește la curte, dar de câteva luni are niște reacții foarte ciudate vis-a-vis de mâncare. În sensul că se apropie de ea, la început e încântat, apoi imediat ce gustă scoate niște țipete și fuge ca din pușcă. Se ascunde sau pleacă departe de mâncare. În câteva ocazii a văzut-o realmente că vrea să se urce pe pereți. Ce se întâmplă oare cu ea?
Este o problemă de comportament, dar care poate fi întâlnit în foarte multe boli. Deci, acum putem să ne gândim la orice, la semnele acestea, de la o insuficiență renală până la probleme, știu, la creier, pentru că efectiv sunt semne de sperietură. Ca să spun, noi întotdeauna ne ghidăm cumva, încercăm să aflăm dacă în comportamentul animalului sunt modificări de genul, nu își găsește locul unde merge de obicei să-și facă treaba mică mare. Dacă nu își mănâncă porția, dacă îi cade mâncarea din gură, dacă urcă greu scările. Deci la un comportament din acesta nu pot să-mi dau seama și atunci a trebuit făcut, mers la un medic veterinar și să-i fac un consult general. Și o hipertensiune poate să creeze semnele acestea de neurologice.
Dar dacă nu mănâncă de câteva luni, așa cum spune doamna, cred că s-ar vedea și pe greutatea animalului, pe aspectul său, mă gândesc.
Sigur că da. Deci a slăbit foarte mult. Acum nu pot să-mi dau seama, deci un diagnostic concret nu pot să pun după semnele care ni le-a enumerat doamna. Însă ar fi cazul, măcar la un consult general, o termometrie și o ascultație. Pentru că la 12 ani am la pisici apare hipertensiunea, insuficiența renală și tiroida. Tiroida este după vârsta de 7-8 ani, ori o hiperfuncție, ori o ipofuncție. E posibil să fie un hipertiroidism. Exact ca la oameni, când există un hipertiroidism, atunci este și o nervozitate.
Agitație.
Dacă nu este agitație, da. Deci e posibil, și la pisici funcționează tiroida exact ca la oameni și atunci, vârsta fiind, mă rog, bătrânețe, la 12 ani, este posibil să fie. Să facem un checking de sânge, T4, deci căutăm hormonul tiroidian, vedem dacă e crescut sau, mă rog, scăzut și există tratament pentru așa ceva.
Altcineva spune că are un motan metis care primește tratament antiparazitar odată la 3 luni. La magazinul cu produse specifice i s-a spus că trebuie să îi dea lunar tratament. Este adevărat? Tratamentul antiparazitar este de lunar sau trimestrial?
Deci e posibil ca să se fi referit la deparazitantul extern care se dă lunar unele produse. Există acum apărut și produs care are efect 3 luni și pentru intern și pentru extern. Deci pentru deparazitările interne, deci pentru paraziții interni, împotriva paraziților interni, se dă trimestrial la animalele adulte. Până la vârsta de 6 luni, deci la cele tinere, la tineretul sub 6 luni, recomandăm administrare lunară. La deparazitarea externă recomandăm administrări lunare pentru unele pipete și tablete. Există unele pipete apărute care au efect timp de 3 luni. Deci mă gândesc că ăsta a fost specificat pentru deparazitarea externă. Aici o dată pe lună.
În completare, ascultătorul nostru spune că a apărut un tratament mai complex care include o protecție împotriva unei boli pulmonare grave la pisici. Este important să-i dea așa ceva? Pentru că e un pic cam scump.
Da, este, mă rog, da, este o substanță nouă care are efect și împotriva viermelor pulmonari și la câine și la pisică, care este într-adevăr de 7-8 ori mai scump decât o tabletă de deparazitare normală ce se folosea și până acum, însă cum vorbeam cu schimbările climatice și cu prescurtarea perioadei de iarnă, și paraziții aceștia care sunt prin vectori ajung să îmbolnăvească animalele, s-au înmulțit. Și atunci este bine să fie cel puțin de două ori pe an, deci noi recomandăm perioada de toamnă și de iarnă să fie administrată tableta aceasta, cum zice doamna, mai scumpă, pentru că este sezonul în care pot să apară, luând în considerare și evoluția parazitului, de la inoculare până la dezvoltarea parazitului. Deci toamnă-iarnă recomandăm ca să fie tratat și împotriva viermilor pulmonari.
Dar chiar așa mare diferență de preț, deci de 7-8 ori mai mult?
Da, chiar așa
e
mare. Erau substanțe active simple și de foarte mult pe piață, care au ajuns să fie fabricate de foarte multe, mă rog, fabrici sau laboratoare, care sunt ieftine și fiind o moleculă nouă pe piață, ca la orice medicament, când apare prima dată și are un efect foarte bun, așa e. Putem vorbi chiar de un tip de monopol.
Până când o să apară și alți producători care poate descoperă sau cumpără licența. Rămâne de văzut.
Exact, da. Am și observat, deci au mai scăzut și prețul și la acest medicament. Deci acum 3 ani, 4 ani când a apărut, într-adevăr era extraordinar de scump. Acum totuși se mai...
Începe
e mai
să
ok
scară.
Prețul, da, da, da.
E cineva pe fir, am să vă rog să folosiți căștile, domnule doctor, bună ziua!
Alo, bună ziua! Dacă eu sunt, numele meu este Bardoși și țin să-i mulțumesc domnului doctor pentru prezență și aș avea mare nevoie de sfaturile dânsului, fiindcă am și păsări, găini și pisici, har domnului câinii au pe călacele sfinte. Am scăpat de un stres, dar e mult mai greu de întreținut o pisică decât un câine, pentru mine, cel puțin. Domnul doctor, vă pun 3 întrebări în legătură cu pugăinele. Am avut o specie de găini otare, mă rog, din Spania, mă rog, de unde o fi fost, și am obținut cocoș tineret, deci din mai, atât de frumoși, mari. Și numai deodată am văzut că nu mai poate să umble, doi, umbla cum umblă pinguinii, cum să vă spun, nu știu dacă ați văzut.
A, da, înțeleg.
Așa. Și l-am tratat eu cu tot felul, i-am dat și vitamina D, ceai de cătină, mă rog, ce am știut eu și n-am avut de ales, că l-am ținut aproape o lună cu tratament, mânca, dar n-a vrut nici de cum să mai continue mersul. Așa, ăsta e primul subiect de tratament, de așa, am găinele, sunt de altă și Bragnea și Dumnezeu mai știe de câte specii. Unele ori avut la ochi așa, cum, mă rog, a avut stăpâna caracatiță și mi-au mai rămas de la cataractă picături și le-am pus și lor, două aveau probleme, așa ca stăpâna. Dar țin să vă spun că le-am tratat, le-am salvat, au scăpat. Nu știu dacă am procedat bine sau nu, dar am zis că, uite, că totuși și pentru ele a ajutat ceva, dar vitamina nu m-a salvat. Iarăși am un băiat care mai are el pe cineva, știu eu, tot care iubește animalele ca și eu, sunt fel de Brigitte Bardot, și i-a dat sfat că trebuie să dea vitamine pentru năpârlire, în fine, ca să nu le prindă frigul dezbrăcate. Eu le-am dat vitaminele care mi le-a dus, dar mi le-a chelit, domnul doctor, a rămas așa cum rămân bărbații care, scuzați-mă că nu vă văd, care cu chelie, nu le mai pot nici tăia, dar nici să le îmbrac pe toate nu pot, acum mai mi se cuibăresc unde se oau, stau sărmanele noapte acolo, deși cotețul nu-i friguros. Na, eu zic că totuși n-am procedat bine, că trebuia să las cum năpârleau de la mama natură, că cele din complex e cu totul altceva. Da, eu am la curte păsările. Da, al doilea subiect. Iarăși, totodată, cu năpârlirea, acum a stagnat și ouatul, mă rog, speranța rămâne ultima. ce să vă mai spun, asta cu picioarele, cu năpârirea, în fine, să iubesc între ele, deși au cocoși, trei cocoși, la 35 de păsări nu ajunge. Două, trei specii care ele pe ele să... Și găinile sunt lesbiene, scuzați-mă expresia. Cu găinile, dacă binevoiți să-mi spuneți, am un pisoi abandonat și l-am îngrijit, l-am luat de suflet, dar face pe nebunul, domnule, nu mai mănâncă acum de un timp orice salam, nici de pe pasăre, dacă îi dau pielcuța sau aripe, sau nu mănâncă decât de pe piept, granule, mă rog, nu de oricare, fiindcă mai știu eu, umblă pe teren, deși e sterilizat, îmi vine bătut și eu am de suferit când ia câte o bătaie bună, fiindcă pe urmă se infectează și vă dați seama că nu-l pot... vedea așa, deși are 5 kg, nu-i bai cu el, are 3 ani. Dar de ce mai merge dacă eu am investit în el niște bani de l-am tratat? Așa că grăsim, nu, asta nu. Noaptea, ca să nu fie frig, are brlogul lui, pun flacone cu apă caldă, nu las în casă, că nu vreau să am surpriza. Și dacă nu-i dau dimineața la ora 7:30 prânzul, micul dejun, să știți că sare la mine, domnule, și mă mușcă de picior, de pantalon, de zrență, cum îl apucă criza. No, ce pot să-i fac eu? Să mănânce granule, să mănânce ca orice pisică. Cum să-l pedepse? Spuneți-mi.
Mulțumim pentru intervenția.
Vă doresc o zi bună și mulțumim. Vă foarte mulțumesc.
Mulțumim. Deci să le luăm pe rând, în primul rând, poziția de pinguin la... găini ouătoare. Găinile de obicei se ouă bine 3 sezoane, după aceea sunt clasificate, cum se spune.
Ar trebui tăiate și renunțate.
Da, da, și luată altă șarjă. În peritonită este o poziție a pinguinului, de obicei produs de salmoneloză, poate fi și pastoreloză, sincer, numai prin examen de laborator s-ar putea determina. Există și tratament împotriva acestuia, dar dacă se instalează o peritonită cronică cu depuneri de, mă rog, de puroi sau cu organele cum se lipesc una de altele din cauza peritonitei, atunci nu mai este cale de scăpare. Deci trebuie sacrificate și nici nu e sănătos nici pentru om dacă, Doamne ferește, are focar de salmoneloză în curte. Dacă i-a pus, multă lume folosește picături de ale oamenilor în orice afecțiune oculare la
animale.
Și atunci avem încă unguentul cu canamicină folosit de toată lumea, de uz uman, care se folosește la...
Și cu tetraciclină.
Așa, deci în micoplasmoză, într-adevăr, merge unguentul cu tetraciclină și la pisici și la găini. Și asta poate să producă o problemă oculară la păsări. Dar mai poate fi și variola, care de multe ori se fac badigeonări cu albastru de metil și așa mai departe. Astea sunt boli contagioase, apar la mai multe. Și
a greșit doamna că i-a pus picăturile pentru cataractă pe care le avea dânsa?
Acum nu știu exact ce picături sunt, unele picături cu vitamina A, de exemplu, dacă conține vitamina A picătura respectivă, nu a greșit. Nu a greșit, deci rău nu i-a făcut, pentru că nu se absorbe și nu determină, știu eu, orbire sau agravarea problemei. În ceea ce privește comportamentul găinilor, sigur că da, sunt și ei ca și oamenii, au alte mofturi și se pot iubi și găinile între ele, pentru că așa e viața. 3 cocoși la 25 de găini e suficient, la 30 poate că deja e ar mai trebui încă un cocoș achiziționat. Acum nu cred că va fi o problemă nici cu 3. Iar în ceea ce privește motanul, care are un comportament posesiv și merge în continuare la bătăi de stradă, e motan, deci el iese, sare gardul, merge, comportamentul nu i s-a modificat și se apără. Probabil că este atacat de alt motan și nu se bate el prima dată, pentru că fiind castrat, de obicei nu are comportament agresiv, numai dacă răspunde la un comportament agresiv. Și atunci vine acasă cu răni, vine acasă cu diferite plăgi care trebuie tratate pentru că se pot infecta sau...
Da, mulți oameni spun că își sterilizează motanii tocmai pentru a se liniști și a nu mai fi agresiv sau a nu mai dispărea noaptea sau a nu dispărea pentru câteva zile. Și uneori problema se rezolvă, dar se pare că nu întotdeauna.
Nu întotdeauna și întotdeauna depinde la ce vârstă este făcută sterilizarea respectivă, pentru că dacă este făcut la timp, deci animalul încă n-a devenit, n-a parcurs o perioadă de să fie adult, deci la vârsta de 8-10 luni până într-un an, de obicei se rezolvă probleme de comportament. Însă dacă are comportamentul de motan dominant în zonă și este castrat, nu-și va schimba comportamentul, în continuare va căuta scandal, cum se spune.
Avem mai multe mesaje care ne-au venit în redacție. Mihai spune că are un iepure la care îi cresc foarte tare dinții și spune că abia roade mâncarea. Poate să facă ceva?
Sigur că da, deci întotdeauna la iepuri, pentru că nu este ocluzia gurii așa cum trebuie, sunt tot felul de iepuri acum în comerț, pitici și așa mai departe, diferite rase, nu se închide gura cum trebuie și pentru că au creșterea dinților permanentă, e posibil să, dacă nu se suprapune, atunci să fie o creștere vicioasă. Crește ori în dreapta, stânga, mă rog, în față și se pilește. Deci se face anestezie inhalatorie, intubare și se pilește, se pilesc dinții ca să fie ocluzie dinte peste dinte. De multe ori nici așa nu se poate rezolva, pentru că dacă e probleme de dezvoltare a maxilarului sau a mandibulei, nici după pilire tot va crește și se vor încleșta altfel dinții. Deci trebuie pilite, pentru că nu consumă mâncarea după anumit timp, nu se închide, nu închide gura, nu se încleștează cum trebuie și atunci nu-și mai consumă mâncarea și slăbesc. Trebuie mers la medic să-i facă o radiografie, deci noi de obicei facem și o radiografie ca să vedem rădăcinile, pentru că acolo cresc în ambele direcții la iepuri dinții și atunci de foarte multe ori avem probleme și cu rădăcinile dinților.
Îmi cer scuze că a apărut un sunet adineauri în studio, dar căutam între timp o informație. Știu că există zone din județul Mureș unde se face sterilizare gratuită, pentru că tocmai vorbeam de sterilizarea motanilor adineauri. Există unele asociații neguvernamentale, cum este a doua viață sau Second Life, cea condusă de Alex Dragoș Jinga. Știu că organizează în luna noiembrie o acțiune de sterilizare a câinilor.
Da, la Reghin.
Da, este în zona Reghin. Da. Sper să găsesc până la finalul emisiunii exact localitățile și data la care începe această acțiune și știu că se adresează în mod special persoanelor care nu au posibilitatea să plătească operațiunea aceasta de sterilizare și ONG-urile au fonduri limitate, ei se străduiesc să acopere măcar materialele utilizate, chiar dacă medicul și tehnicienii fac acțiunea așa ca pe un voluntariat, dar trebuie să-și acopere costurile consumabilelor, nu, măcar materialele să fie acoperite. O să găsesc cu siguranță data și localitatea și am să vă transmit. Între timp, alte mesaje venite în regia tehnică, de ce miaună motanul, spune că până acum nu a avut așa reacții. E motan, nu? Pisicile miaună.
Da, dar e posibil, de exemplu, să aibă o problemă stomatologică,
să-l
o durere.
Doară ceva?
Sigur că da. Și atunci vocalizează. Am o problemă, mă doare undeva și vocalizează și atunci vă spun, există și artrite, artroze, trece vârsta, accidente, diferite accidente care se soldează cu, știu eu, contuzii care nu se văd, că doar e animal blănos. Și vociferează, vocalizează și atunci ar fi bine un consult general, mai ales dacă crede stăpânul, proprietarul, că într-adevăr ceva nu este în regulă.
Doamna Dana întreabă dacă există vreo rasă de câini la care nu... căreia nu-i cade părul. Copiii cer un câine, dar din această cauză a amânat momentul achiziționării unui câine.
Da, există unele rase la care le cade părul foarte puțin sau, cum se spune, că este un păr hipoalergenic. Nu vreau să fac reclamă la nicio rasă, dar se știe că la rasa caniș, de exemplu, părul nu este... nu conține proteina sau nu este, nu produce alergie la oameni sau nu produce o alergie așa de tare ca și alt tip de păr de la alt animal. Însă, să se gândească la un animal cu păr scurt, pentru că acolo, fiind părul scurt, este și o greutate a firului de păr mai mare și nu zboară prin aer. Dacă este un animaluț care are un păr mai lung și fin, aceea mult mai ușor ia zborul și poate fi inhalat, pentru că mai mult vorbim de, la oameni, de alergie inhalatorie și alergie la părul de animale.
Oricum, atunci când cineva achiziționează un câine, trebuie să țină cont de mai multe criterii, să nu fie acesta principalul criteriu. Noi am mai avut emisiuni chiar și cu un instructor canin în această emisiune. Domnul Romulus Toma a încercat să-i sfătuiască pe oameni cum să aleagă un câine. Deci nu poate să fie chiar numai acesta criteriu principal.
Absolut.
Sunt mai multe.
Absolut. Întotdeauna spunem și noi la cei care vor să achiziționeze vreun animaluț de casă, gândește-te ce tip de activitate zilnică ai, cât timp poți să-i sacrifici, pentru că sâmbăta, duminica pentru animaluțul tău este în timpul săptămânii. Nu are de unde să știe că sâmbăta dormim până la 10 și nu mergem la 7 să ne facem treburile pe afară. Deci, dacă nu îmi iau un câine foarte activ și eu stau toată ziua în casă, săracul câine aproape o să fie maltratat pentru că nu se mișcă destul. Dacă plec în concedii mult timp, nu sunt acasă, sau dacă n-am curte, însă sunt plecat din casă, exact, iarăși atunci maltratăm animalul pentru că îl supunem unor condiții care nu sunt normale pentru el. Și, bineînțeles, după acesta să ne gândim ce achiziționez, femelă sau mascul, pentru că și comportamentul sexului este diferit. Femelele sunt mai docile, mai ascultătoare, masculii sunt mai hoinăreți, mai pleacă, mai agresivi, lucrează testosteronul în ei, mai ales dacă vorbim de animale necastrate, pentru că undeva până la vârsta de un an jumate, doi, la cei de talie foarte mare, nu recomandăm nici noi sterilizarea, ca să se dezvolte organismul, că este o perioadă de creștere și să nu oprim creșterea, pentru că se întreține hormonal tot procesul de creștere. Deci să nu fie un factor de excludere părul animalului.
Da, să nu fie unicul factor. Sunt multe lucruri. Contează dacă stai la casă, dacă stai la bloc, pentru că e clar, mai puțin va ieși afară un câine care stă la bloc la etajul 9.
Da, deci trăiește în același volum de aer cu noi și atunci, bineînțeles, trebuie să ne gândim la multe lucruri și acum nu vreau să spun ce prevede și legea protecției animalelor, că a avut ceva modificări acum, legea 205. Trebuie să-i dai să mănânce, să-l miști destul și să-l duci la doctor. Deci trebuie să ai grijă de sănătatea lui, pentru că nu poate să aibă grijă de sănătatea lui numai dacă stăpânul îl duce la doctor. Și pentru că este o viețuitate, trebuie să se schimbe și paradigma asta la noi. Pe pământ are aceeași viață ca și un om, deci viața e viață și pentru el.
Are drepturi. Chiar azi dimineață, domnule doctor, auzeam o statistică care spunea că tot în a doua casă din România există un pisoi. Acum poate nu se întâmplă asta neapărat în mediul urban. S-ar putea ca la țară toată lumea să aibă o pisică, măcar o pisică, dacă nu sunt și familii care au mai multe pisici. Eu cunosc și familie de la țară care are 7 pisici. Nu știu cum rezultă statistica asta, dar dacă ne gândim că tot a doua locuință din România are o pisică, e clar că acolo e nevoie de grijă.
Da, deci, mă gândesc că nu s-a apucat nimeni să numere pisicile, dar știm că sunt foarte prolifice,
da.
Și la țară, bineînțeles, că la curte mare, acum dacă sunt 2-3 până la 7, într-un an se poate întâmpla, pentru că o femelă dacă face 4-5 pui și face de 2 ori pe an, deja s-au mulțit chiar foarte bine și la 5-6 luni deja și generația cea nouă poate la rândul ei să se mulțească. Este un număr foarte mare, ar fi bine, deci sterilizarea la căței, microciparea, vaccinarea și grija zilnică, deci să primeze și să se facă campanii de sterilizare sponsorizate de primării și educație continuă ca să nu avem numărul respectiv de pisici, pentru că nu o să poată să fie loc și mâncare pentru toți.
Da, eu zic să nu ajungem să avem animale nedorite. Că acolo unde avem animale dorite de oameni, cei care și le doresc în mare parte au grijă de ele, dar când ne trezim, vedem și pe rețelele de socializare, pentru că urmăresc atât de multe animale care își caută un stăpân, persoane fizice care caută pentru 5 pisici, 5 pui de pisică stăpân și pe urmă pentru nu știu câți căței și așa mai departe. Deci acestea sunt animale care au apărut accidental, deci nu au apărut că... Da, asta nu vrem. Deci fiecare animal trebuie să aibă un stăpân, pentru că atunci există grijă pentru animalul respectiv.
Da, deci să nu fie abandonate cu sutele, pentru că încă mai sunt foarte mulți abandonați, câini și pisici, și să aibă într-adevăr stăpân fiecare animal și atunci fiecare animal are grijă cineva.
Am găsit informația postată de Alex Dragojinga de la Second Life, Asociația a Doua Viață, care spune așa: începând cu 1 noiembrie, demarează o campanie de sterilizare gratuită în incinta cabinetului veterinar din Gloden și Reghin. E un cabinet acolo. E o oportunitate pentru familiile cu venituri mici. Se accentuează acest lucru, care vor să-și protejeze animalele, dar pur și simplu nu își permit. Sterilizarea nu înseamnă doar reducerea abandonului, în primul rând înseamnă sănătate pentru animalul tău și așa mai departe. Deci, clar, la 1 noiembrie începe această campanie și dacă sunteți în situația în care nu vă permiteți sterilizarea, apelați la serviciile fundației și, bineînțeles, dacă locuiți în zonă. Și revin la familia de care vă spuneam că are 7 pisici undeva la țară. I-am întrebat dacă le-au sterilizat și zice că doamna respectivă că nu-și permit să sterilizeze 7 pisici, costurile sunt mult prea mari pentru ei și la țară lumea nu prea face asta.
Da, înțeleg. Deci există și o mentalitate de a suporta faptul că pisicile sunt un fel de consumabile, din păcate. Și atunci, hai că le mai calcă mașina, așa vorbim și cu mulți stăpâni, că mai dispare, că n-a mai venit, că mai sunt și animale sălbatice și vulpea poate să omoare pisica dacă o prinde și nu și le sterilizează și în pisicile își formează și o ierarhie. Și dacă cineva este alungat din grup, atunci își caută în alt loc, dacă poate să găsească, dacă nu, atunci ajunge să fie și el poate de animale sălbatice, omorât, consumat, accidentat de vreo mașină, sau ajunge la cineva care o să-i dea să mănânce și o adoptă, în cel mai bun caz.
Se obișnuiește pisica acolo și nu se mai întoarce la vechii stăpâni. Ne scrie doamna Claudia din Sighișoara, spune că are doi pisoi care stau în casă, doar ocazional ies afară în curte. Când ies afară, mănâncă iarbă și le place foarte mult. E un comportament normal?
Da, este un comportament normal la pisici, consumul ierbii, pentru că de multe ori, stând în casă, se autocurăță și probabil înghită mai mult păr, iar undeva știu instinctual că firul de iarbă, cum trece prin stomac și intestin, va fi înfășurat de firul de păr și va fi eliminat mai ușor prin scaun, bineînțeles, sau mă rog, și prin vomă, pentru că există și procedura asta de a elimina ghimotoacele de păr. Deci este un comportament normal, să avem grijă să nu fie iarbă tratată cu ierbicide sau cu ceva substanțe, știu eu, care pot fi toxice pentru ele.
Continuă doamna mesajul spunându-ne că unul dintre pisoi are de câteva zile un comportament ciudat atunci când își face treaba mare. Iese în fugă din litieră, este agitat și se linge impulsiv în partea din spate. I-a făcut un tratament cu antibiotice pentru paradontoză și pentru deparazitare internă la recomandarea medicului. Și după acest tratament spune că a observat respectivele manifestări. Oare este vreo legătură între acel tratament și
Cred să fie o legătură, pentru că paradontoza este o afecțiune stomatologică, iar ceea ce relatează doamna este cu momentul când își face treaba mare. Deci, dar e posibil, pisicile de multe ori fac scaunul un pic mai tare sau chiar tare de tot și să fie o durere de a defeca. Și atunci, eventual, eu nu pot să-i spun să încerce hrană umedă sau să-i dea un laxativ câteva zile să vadă dacă asta o fi problema sau dacă nu are cumva un acces sau vreo infecție pe la rect anus, pentru că se manifestă cu durere orice defecare sau, mă rog, da, defecare.
Pisicile fac hemoroizi? Știu că și câinii fac hemoroizi și elimină scaunul destul de greu.
Fac polipi și adenoame, așa le spunem noi. Da, și câinii și pisicile, dar foarte rar. Deci am întâlnit la câine mai des adenoame și adenocarcinome perianale și polipi rectali și anali. La câini, dar la pisici foarte rar.
Are legătură cu tipul de alimentație, că e mai uscat sau că e, știu eu, poate mai procesat?
Toate au legătură, toate afecțiunile digestive, intestinale, gastrice, cu alimentația, în funcție de ce tip de mâncare și consumul de oase, de exemplu, la câini, care pot crea probleme cu scaun cu sânge, de exemplu, pentru că oscioarele respective, rupându-se în așchi mici, zgârie intestinul, zgârie rectul și e posibil să apară o iritație permanentă, iar în ceea ce privește adenomul perianal, acolo este și o problemă hormonală, de obicei la cei necastrați apar adenom perianal, care se poate transforma în adenocarcinom. Este destul de frecvent la căței în vârstă. Și răspunsul este da, e posibil să fie în legătură cu alimentația.
Ne scrie domnul Ciobo, care spune că are un labrador de 4 luni, care de ieri nu a mai mâncat nimic, are ochii înlăcrimați, abia a băut apă de dimineață, vomită, ne mai spune și că îl ține în curte și că e posibil să fi mâncat ceva. Ce îi recomandat să facă? Spune că a încercat să-i dea și lapte.
Deci, dacă vomită, nu știu, ați menționat diarea,
nu scrie
apucat,
de diarea.
Dar voma este un semn destul de alarmant, mai ales dacă se repetă. Și la vârsta de 4 luni, întotdeauna ni se aprinde beculețul de parvoviroză, pentru că este și vârsta în care este foarte des întâlnită, fiind și cățel de curte, dar și în caz de o parazitoză intestinală poate să apară vomă, exact, și la orice vârstă, de fapt, nu numai la vârsta de 4 luni. Am întâlnit intoxicație cu o travă de șoareci șobolan în perioada asta, pentru că fiind toamnă, cum se retrag de la câmp șoarecii către case, că la adăpost, și pentru că nu mai este pe câmp ce să mănânce, oamenii pun o travă de șoareci și șobolani și apucă și câinii și pisicile să consume, deși le fac foarte amar din fabricație, dar am întâlnit, din păcate, și câini și pisici care le-au consumat. Se poate manifesta cu vomă, dar voma este un simptom general, deci în foarte multe boli apar. Fiind un animal de 4 luni, recomand să meargă urgent la un veterinar și parvoviroza să nu fie, Doamne ferește.
Deci mergeți urgent la medic. Foarte rapid, domnule doctor, să le răspundem și celorlalți ascultători. Poate să fie prelungită viața unui bișon de 12 ani cu suplimente, sau ce ar putea să facă să mai mențină viața?
Se poate. Întotdeauna, la 12 ani, vorbeam la început de emisiune că ar trebui făcute niște checking-uri pentru animale bătrâne. Ne gândim la faptul că rinichiul și inima sunt organe care se epuizează în timp. Sunt bolile acestea hormonale care pot determina afecțiunile organelor interne. Vorbeam de tiroidă, care poate afecta la rândul și inima și rinichiul. Și da, există suplimente care pot ajuta ca să aibă o viață sănătoasă și un animal în vârstă, și bineînțeles că rezultatul va fi prelungirea vieții.
Câinele are voie să mănânce mere și iaurt?
Câinele are voie să mănânce iaurt, sana, lapte bătut și chefir, deci lapte sub formă fermentată, pentru că și la ei, cum sunt și oamenii, mulți, deci nu mai produc o enzimă lactaza care descompune lactoza din lapte după ce sunt înțărcați. Și atunci trece ori prin ei, ca și apa prin robinet, laptele, dulce vorbesc, sau nu-l pot digera și apare diareea ori vomă. Și atunci chefirul, iaurtul, sana și laptele bătut poate fi consumat. Și o felie de măr întotdeauna este benefic și pentru animalul nostru.
Deci e celuloza de care are nevoie, să spunem așa. Ultima întrebare, animalele pot să răcească de la om? Deci se transmite răceala de la om la animal?
Haideți să vă spun un exemplu concludent. Când era COVID-ul la noi și s-au făcut o grămadă de teste și studii, s-a demonstrat că a fost coronavirusul, s-a luat de la om la pisică. S-a demonstrat. Deci unele virusuri, pentru că circulă virusuri prin peste tot, pot trece și de la animal la om. Deci pot răci, dar în ghilimele, cred că nu unul la un miliard, pot să zic, dacă dăm vina vreodată noi pe animalul că am răcit de la el.
Da. Mulțumesc tare mult pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați oferit în emisiunea Părerea ta de astăzi, domnule doctor Paul Șiceaba. Vă mai aștept aici, spor la treabă și sănătate dumneavoastră, ca să aveți grijă de animăluțele noastre.
Mulțumesc și sănătate la toată lumea și la animăluțe.
Mulțumesc mult! Numai bine!